100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Apkopojot Latvijas iedzīvotāju iecienītāko vaļasprieku topu, kā vislabāko brīvā laika pavadīšanu, aptaujātie kurzemnieki minējuši seņošanu un ogošanu. Izveidotais hobiju uzskaitījums atklāja ievērojamas atšķirības starp dažādiem Latvijas novadiem. Kurzeme ir vienīgais reģions, kurā seņošana un ogošana ir absolūts līderis un ieņem aizraušanos saraksta pirmo vietu. To, kā saistošāko starp visnotaļ pievilcīgām alternatīvām, izvēlētos 38% respondentu. Piemēram, Zemgalē populārākā ir grāmatu un žurnālu, nevis meža velšu lasīšana. Savukārt lielākie dziedātāji un arī slēpošanas piekritēji dzīvo Vidzemē. Braukšanā ar velosipēdu atkal aktīvākie ir kurzemnieki. Tomēr došanās ar grozu uz mežu pārliecinošīs konkurē prieku par pedāļu mīšanu, par kinoskatīšanos nemaz nerunājot, kas savukārt patīk daudziem vidzemniekiem. Kurzemnieki ir arī otri aktīvākie krustvārdu mīklu minētāji un galdspēļu spēlētāji. Tāpat kurzemnieki neslinko un labprāt atlicina brīvo laiku, lai dotos uz sporta klubu. Balstoties uz pētījumu centra SKD veikto aptauju, lielākā daļa jeb 92% Latvijas iedzīvotāji ir lepni par saviem vaļaspriekiem. Kurzemē 34% no aptaujas dalībniekiem atzinušies, ka lepojas ar savu interesi par ceļošanu. Nedaudz mazāk ir to, kas ir lepni par rušināšanos dārzā. Bet citiem ļaudīm kurzemes pusē prieku un gandarījumu sagādā koncertu un teātra apmeklēšana, kā arī ēdienu gatavošana un fotografēšana. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.